በሴኔጋል ርዕሰ ከተማ ዳካር ከሚትን 23 ሀገራት ተዋጽኦ ማህበራትን ናይ 45 ልኡካን መንግስታትን ሽሐነ 205 ዝተፈላለያ ማህበራት ዝሳተፍ ዘሎ መበል 11 ዓለም ሓቆፍ ማህበራዊ ጉባኤ ቅድሚት ማሊ ብወግዓ ከምተጀመረን ክንገር ምእንቲ ዝ ዓለም ሓቆፍ ማህበራዊ ጉባኤ ናይ ዳካር ሊቀ ጳጳስ ሴኔጋላዊ ብፁእ ካርዲናል ቴዎዶር አድሬስ ሳር ዳካር ኣብ ዝርከብ ቅዱስ ስፍራ ሰማዕታት ኡጋንዳ ተረኺቦም ኣብ ዘዕረግዎ መስዋዕተ ቅዳሴ ኣብ ዝስምዖ ስብከት ኣብ መሪሕነት ዘሎ ኣካልን መዋቕርን ስልጣኑ ብዘይ ግቡእ ክጥቀመሉ ከሎ ህዝቢ ቁጣዓኡ ከስምዕን ትፅቢታቱ እንታይ ምዃኑ ንምሕባር ክለዓዓልን ሰላማዊ ሰልፍታት ከካይድ ባህርያዊ እዩ። እዚ ዓይነት ሰላማዊ ሰልፊ ብግቡኡን ስርዓትን እንተደኣ ዝፍፀም ኮይኑ መሳለጢ ሕዳሴን ለውጥን ይኸውን ቢሎም እቲ ኣብ ከባቢ ሃገራት ማግረብ ህዝቢ እንታይ ከም ዘድልዮ ንምግላፅ ዘካይዱ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ነቲ ኣብ መራሕነት ዘሎ ስርዓት ዝነፅግ እዩ። እዚ ዓይነት ማሕበራዊ ሕሊናዊ ግንዛቤ ኣብ መላእ ኣፍሪካ ክነቓቓሕ ዝከኣል እዩ። ስለዚ እቲ ለውጥን ሕዳሴን ዝሓትት ሰላማዊ ሰልፊ ንዝተፈላለዩ ፀረ ሰላም ሓይልታት መሳርሒ ከይከውን ምጥንቃቕ የድሊ። መንግስታት እውን ዝተመዓራረየ መልሲ ክህብሉ ይግባእ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ። ናይ ቦሊቪያ ርእሰ ብሄር ኤቮ ሞራሌስ ኣብቲ ዓለም ሓቁፍ ማሕበራዊ ጉባኤ ኣብ ዘካየድ ዘሎ ናይ ሻይክ ኣንታ ዲዮፕ መንበረ ጥበብ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ህዝቢ በቲ ናይቲ ፋይዳኣውነትን ኣህላኽን ስርዓት ርእሰ ማልነት ኣገባብ ዘጉልሕን ዝትግብር ፖለቲካዊ ስርዓት ተዳኺሙን ዓቕሉ ፀቢብዎን ደኺሙን እዩ። ስለዚ ነዚ ዓይነት ዘይ ኣገባብ ክነሱ ኣገባብ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓብ ሽግር ዘስዕብ ዘሎ ፖለቲካ ኣይፋል ንምባል ብሰላማዊ መገዲ ቕኑዕ ድላይ ንምግላፅ ክለዓዓል እወታዊ እዩ ቢሎም ኣብዚ ዓለም ሓቆፍ ማሕበራዊ ጉባኤ ክሳተፉ ኣብ ዳካር ምርኻቦም ድማ ዓብ ሓጎስን ሓበንን እዩ ከም ዝበሎ ክንገርን ከሎ ኣብ ዓለምን ለውጥን ሕዳሴን ዝሓትት ኣብ ዳካር ልዕሊ 20,000 ዜጋታት ኣብ ዝሳተፈ ሰላማዊ ሰልፊ ከም እተረኽቡ እውን ክንገርን ከሎ ናይ ብራዚል ነበረ ርእሰ ብሄር ሉዊስ ኢናሲዮ ሉላ ዳ ሲልቫ ቀፂሎም ዘረባ ከም ዘስምዑ ተሓቢሩ። ብዛዕባ እዚ ኣብ ዳካር ዝካየድ ዘሎ ዓለም ሓቁፍ ማሕበራዊ ጉባኤ ዘሳተፉ ዘለዉ ናይቲ ህፃናት መሰልን ፍቓድን ውሑስ ክኸውን ኣብ ዓለም ፍትሓውን ማንም ዘይንፅል ምዕባለ ክረጋገፅ ኩሉ ብማዕረ ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ተጠቃሚ ክኸውን ዘነቓቕሕ ዓለም ሓቁፍ ማሕበር ፌደራላዊ ተረ ደስ ሆመስ ዝተሰመየ ማሕበር ሊቀመንበር ራፋኤል ሳሊናሪ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ኢኮኖሚ ዓለም ብፅገናዊ ለውጥታት እምበር ብህዝባዊ ሕቶ ብዝተደገፈ ፈለውጢ ክምራሕ የብሉን ዝብል ከይዲ ኢኮኖሚ ኣብ መንጎ ሕጋውን ዘይሕጋውን ከይዲ ኢኮኖምን ሕጋውን ዘይሕጋውን ከተለሊ ዘፀግምና ኾነ እቲ ዘድሊ ብዝኾነ ይኹን ኣገባብ መኽሰብ ጥራሕ ዝብል ምዃኑን እዚ ዓይነት ከይዲ ኢኮኖሚ ኣብ ዓለም ዘስዕቦ ዘሎ ማሕበራውን ሰብኣውን ፖለቲካውን ሽግራት ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ድኻታትን ኣብ ጎደና ልምዓት ዝርከባ ሃገራት ዘስዕቦ ሽግር ቀሊል ኣይኮነን። ንኣብነት ካብቲ ናይ ገበን ጉጅለታት ዘካይድዎ ነቲ ሰብኣዊ ክብሪ ዝሓክኽ ምስ ስጋዊ ርክባት ዝተተሓሓዘ ፅሑፋትን ስእልታትን ዝርጋሐን ህፃናትን ዜጋታት ድኻታት ሃገራት ንሓደጋ ዘቃልዕ ክነሱ ገና ንምውጋዱ ኣይተኽኣለን። ስለዚ ናፃ ኢኮኖሚ ካበይ ደረት ጅማሪኡን ፍጻሚኡን ክልለ ይግባእ። ናፃ ኢኮኖሚ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ዝፍፀም ክኸውን የብሉን ኢሎም እቲ ኣብ ዓለም ዝስበኽን ዝሰፍሕን ዘሎ ይግብረገብን ስነ ምግባርን ኣልቦ ናይ ልምዓት ሜላ ተነፂጉ በቲ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ክብርን ዘማዕከለ ከይዲ ልምዓት ክትካእ ኣለዎ። እዚ ዓለም ሓቁፍ ማሕበራዊ ጉባኤ ነዚ ዓይነት ልዑል ክብሪ ዘተባብዕ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።